православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, vi ste na talasima Radio Svetigore i pratite emisiju Pravoslavna Rusija. Juče 22. februara u Ruskoj crkvi je praznovano obratenje dvojica episkopa, to jest jednog episkopa i jednog patrijarha, koji su svojom svesilnom vjerom u Hrista zadobili vijenac vječni. Jedan je živio u 18. vijeku i prosvjećivao je neznabožce, a drugi je živio dva vijeka poslije njega i stradao je od neznabožaca. Mošti jednog i drugog su otkrivene prilikom remontnih radova. 22. februara Ruska crkva obilježava obratenje moštiju svetog Inokentija, episkopa Irkutskog, i svetog patrijarha Moskovskog i sve Rusije Tihona. Danas ćete čuti dijelove žitija svetog Inokentija, a zatim ćete čuti kako su obratene mošti svetog patrijarha Tihona, iskazivanja onoga koji nosi ime svetog patrijarha i koji je bio svjedok obratenja, arhimandrita Tihona Šavkunova. Sveti Inokentije Irkutski rođen je u plemićkoj familiji Kuljčitskih od vrlo pobožnih roditelja oko 1680. godine. Školovao se u bratskom učilištu pri Kijevskom bogojavljanskom manastiru. Sa velikom ljubavlju i revnošću najradije je čitao i izučavao dijela svetih otaca i učitelja crkve. Godine 1706. završio je Kijevsku duhovnu akademiju i zamonašio se u Kijevo-Pečarskoj lavri, dobivši ime Inokentije, mjesto do tadašnjeg imena Jovan. Godine 1721. on bi postavljen za episkopu Perajaslavskog, zatim naznačen za člana ruske pekinške misije u Kini. Ali kineska vlada ga ne htje primiti i on provede 3 godine u Selanginsku, propovijedajući evanđelje i narodcima. Godine 1727. on bi određen za episkopa Irkutskog i mnogo se potrudi na obraćanju hrišćanstvu i prosvećenju neznabožaca, burjata i tunguza. Blizina kineske granice, rasprostranjenost i mala naseljenost eparhije, veliki broj različitih narodnosti, burjati, mongoli, tunguzi, neprosvijećenost, siromaštvo, sve je to otežavalo pastirski trud svetog Inokentija. U tim teškim uslovima velike oskudice on je ipak od sredstava Voznesenskog manastira održavao 2 škole, mongolsku i rusku, nalazio je učitelje, kupovao knjige, inventar, odjeću i sve ostalo. Svetitelj je neumorno gradio eparhiju, jačao duhovni život u njoj, o čemu svjedoče njegove mnogobrojne propovjedi, pastirske poslanice i pisma. U radu i oskudici Sveti Inokentije je zadobio duhovnu čvrstinu, smirenje i prozorljivost. Pregalaštvom Svetog Inokentija započeta je izgradnja u Voznesenskom manastiru kamene crkve umjesto drvene. Proširene su granice eparhije, uključujući i Jakutski i Ilimski okrug. Surova klima Sibira, rediteljski trudovi i razne tegobe i nezgode brzo narušiše zdravlje svetog Inokentija. On se predstavi 27. novembra 1731. godine i bi sahranjen na 5 km od Irkutska u Vaznesenskom manastiru kod Tihvinske crkve. Oko 1766. godine, prilikom nekih radova u crkvi, njegov grob bio otvoren i u njemu sanduk potpuno čitav, čak i somot oko sanduka bijaše cijo. Svete pak mošti bijahu cijelcate i neobično miomirisne. One se proslaviše čudesima i isciljenjima koja bivahu od njih i neprestano bivaju. Svečano pak otkrivanje časnih mošti od svetog Inokentija izvršeno je 1. decembra 1804. godine, pošto su prethodno od strane svetog sinoda bila provjerena mnoga čudesa koja su se zbila od moštiju svetitelja Inokentija. Tada je ustanovljeno da se Svetinu Kentije praznuje 26. novembra, pošto se 27. novembra, dan svetiteljevog predstavljenja u Vaznesenskom manastiru, svečano praznuje praznik znamenja Presvete Bogorodice, a za dan obretenja praznuje se 22. februar.
Jakovi, Gospod put pravedni,
kto ťa, bratie, siemu zlu naučil, ježe klevetati na brata svojego. Osiem bo, bratie, vo apostole píše, не любя брата, не любишь и Бога, осуждаешь брата закону судишь. Сам зле постраждеши, а ще любиши Бога, не осуждай же брата своего. Писано бо є, да не осуждені будете, покрий брат не согрешеніє, а Бог твоя
kako su obretene mošti svetog patrijarha Tihona, patrijarha Moslavskog i sve Rusije, pisao je u svojoj knjizi Nesveti je sveti arhimandrit Tihon Šavkunov. On je naime bio svjedok obretenja i mi ćemo vam sada pročitati dijelove iz knjige pod nazivom Mošti svetog Tihona. Jedna od zagonetki crkvenog života u sovjetsko doba bila je sudbina moštiju svetog patrijarha Tihona, sahranjenog 1925. godine u maloj crkvi Donskog manastira u Moskvi. Godine 1946. na parastu su pored njegove grobnice mitropolit Krutitski i kolomenski Nikolaj. Stugom je rekao: danas smo se molili nad grobom njegove svetosti, ali njegovo tijelo nije ovdje. Postojali su ozbiljni razlozi za takve tvrdnje. Budući da su se pravoslavci prema počivšem poglavaru Ruske pravoslavne crkve odnosili kao prema svetitelju, mržnja bolševika prema njemu je bila prejaka čak i na fonu besomučnog sovjetskog bogoborstva i zato ni za koga nije bilo iznenađenje to da su posmrtni ostaci patrijarha Tihona mogli biti uništeni. Na spisku neprijatelja sovjetske vlasti koji je objavljen u jednom broju novina Izvijestija, ime patrijarha Tihona nalazilo se na prvom mjestu. Pričalo se da su nakon zatvaranja Donskog manastira 1927. godine vlasti izvadile njegov sanduk iz grobnice i spalile ga u krematorijumu zbog bojazni da će mošti patrijarha postati predmet poklonjenja. Po drugim informacijama, monasi su tajno iznijeli iz manastira posmrtne ostatke njegove svetosti i sahranili ih na njemačkom groblju u Lefortovu. Pobornici treće verzije tvrdili su da su monasi ubrzo nakon sahrane izvadili posmrtne ostatke njegove svetosti i ponovo ih sahranili negdje u nekropolji Donskog manastira jer im je bilo jasno da vlasti mogu da ih oskrnave. Sve te pretpostavke bile su na neki način potvrđene 1932. godine kada se Aleksandar Vedenski, vođa i tobožnji mitropolit obnovljenaca, tih raskolnika koje su sovjetske vlasti podržavale pred svojim poštovaocima, neočekivano pojavio u arhijerajskoj odeždi u kojoj su Moskovljani odmah prepoznali odeštu koja je specijalno sašivena za patrijarha Tihona u čuvenoj fabrici poznatih trgovaca braće Olovjanišnik. Patrijarh Tihon bio je sahranjen upravo u toj odeždi. I dalje je postojala nada da će jednoga dana biti pronađene mošti patrijarha kojeg je cijela crkva toliko voljela. Sa obnovom života u Donskom manastiru, kaže arhimandrit Tihon, bratstvo se obratilo patrijarhu Aleksiju II. Za blagoslov da se traže mošti svetog Tihona. Patrijarh je blagoslovio. Krenulo se sa renoviranjem crkve, ali ne i sa potragom mošti. Crkva je završena, a mošti nijesu pronađene, to jest nijesu ni tražene. I onda nesrećan slučaj, po promislu Božijem, dovodi do prvoga traga. Naime, u tek obnovljenoj crkvi je podmetnut požar. Crkva je sva izgorjela osim veoma starog drvenog ikonostasa koji je čudom ostao netaknut. Opet se krenulo sa obnovom, ali ovoga puta i sa traženjem moštiju. I upravo mošti svetog Tihona otkrivene su za vrijeme tog drugog renoviranja male crkve Donskog manastira 1993. godine. Praznik Sretenja Gospodnjeg uveče smo odslužili molebom pored grobnice patrijarha Tihona i počeli s iskupavanjem. Zato je znalo samo nekoliko ljudi, njegova svetost patrijarha Aleksije II., nekoliko monaha, dvojica staraca, arhimandrit Kiril iz trojice Sergijeve Lavre, arhimandrit Jovan iz Pskovo-Pečarskog manastira i oni koje smo zamolili da nam pomognu. Vjačeslav Mihajlović Klikov sa svojim radnicima i umjetnik Aleksej Valerijević Artemjev, a radovima je rukovodio naučnik i arheolog Sergej Aleksejević Beljajev. On je učestvovao i u otkrivanju moštiju prepodobnog Ambrosija Optinskog i bavio se iskupavanjima u Divjevu i Hirsonesu. Prvo smo skinuli nadgrobnu ploču. Zbog požara je mermer postao gotovo smeđe boje. Na dubini od oko 30 cm naišli smo na masivnu mermernu ploču s natpisom Svjetlejši Tihon, Patrijarh Moskovski i sve Rusije. Upravo je tako glasila titula ruskih patrijaraha početkom 20. vijeka. Taj pronalazak dao nam je novu snagu pa smo nastavili da kopamo. Na dubini od oko pola metra ugledali smo kameni svod grobnice, upravo ono što smo i tražili. Prionuli smo na posao s trostručenom snagom i do jutra smo pažljivo očistili cijelu grobnicu. Kada smo uspjeli da iz svoda izvučemo nekoliko komada kamena, gurnuo sam upaljenu svijeću u otvor i zavirio unutra. Grobnica je bila prazna. Svjetlo svijeće obasjala je samo prašnjave komade stare paučine. Kada sam to saopštio svojim prijateljima onako iscrpljeni, svi klonuše pa su pokunjeno sjedili neko vrijeme i ćutali. A onda su jedan za drugim počeli da prilaze i da provjeravaju. Jer šta ako sam slučajno pogriješio, ako su u prostornoj grobnici ostale makar čestice mošti ili komadići kovčega koji su eventualno otpali prilikom otvaranja patrijarhovog groba. Međutim, ničega. Ali baš ničega nije bilo. Naše najgore zebnje bile su opravdane. Kada smo malo došli sebi, odlučili smo da bar dokumentujemo razmjere i stanje grobnice. Ali kada je neko od prisutnih počeo da mjeri dužinu grobnice, šipka duga 2 metra neočekivano cijelo uđe na desnu, a zatim i na lijevu stranu. Isto to se desilo i sa šipkom dugom 8 metara. Odmah smo počeli da provjeravamo taj podzemni objekat i ubrzo smo shvatili da nismo otkrili grobnicu, nego da smo naišli na dio podzemnog sistema za grijanje crkve, to jest na kamene cijevi koje su bile postavljene ispod poda i kroz koje je prolazio topao vazduh iz peći. Taj kalorifer je na mjestu patrijarhovog groba znatno proširen tako da zaista liči na grobnicu. Sudeći po izgledu, taj dio bio je ozidan mnogo kasnije od ostalog dijela podzemnog kamenog objekta. Možda je to zaista bila razrušena grobnica. No, možda se grob nalazio na mnogo većoj dubini, a ovo što smo mi pronašli predstavljalo je lažnu grobnicu ozidanu, zato da bi se bolševici zbunili i naveli na pomisao da je kovčeg s patrijarhovim tijelom već izvađen i da se nalazi na nekom drugom mjestu. Povrh svega, otac Danilo je doveo neku dedicu koji je tvrdio da tobože sa sigurnošću zna da je Sveti Tihon sahranjen 5 metara istočno tog mjesta. Pošto su mišljenja bila podijeljena, ujutro smo otišli kod njegove svetosti da nam blagoslovi šta dalje da radimo. Nakon što je sve detaljno razmotrio, blagoslovio nam je da nastavimo potragu na istom mjestu. Predveče se najzad pred nama pojavila prava grobnica patrijarha Tihona. U to nismo ni najmanje sumnjali. Bila je zaista velika, pokrivena ogromnom pločom, koja na našu sreću nije bila iz jednog dijela, nego se sastojala od nekoliko masivnih kamenih blokova. Kada smo podigli jedan od tih blokova, legao sam po trbuške i svijećom osvijetlio unutrašnjost grobnice. Sjećam se kako mi je iz grobnice iznenada zapljusnuo miris proljećne svježine. Svi su se okupili oko tog otvora. Ispred mene se nalazio prefinjeno i zaista savršeno izrezbaren sanduk od hrastovine, koji mi je po opisu bio dobro poznat. Na njemu se nalazila mermerna tablica na kojoj sam u streperovu svjetlo svijeće pročitao natpis Patrijarh Moskovski i sve Rusije Tihon. Nismo mogli da vjerujemo koliko smo sreće imali. Otac Agatodor odmah je otišao da telefonira patrijarhu Aleksiju, iako je bilo već kasno, negdje oko ponoći, zasjedanje Svetog sinoda upravo je tada bilo završeno. Nakon 20 minuta njegova svetost već je bio u Donskom manastiru. Do njegovog dolaska uspjeli smo da sa grobnice skinemo i ostale kamene blokove. Patrijarha smo dočekali uz praznična zvona. Zvona su u ponoć zvonila kao da je Vaskrs. Teško je opisati šta smo osjećali te noći dok smo stajali pored otvorene grobnice Svetog Tihona. Prosto nismo mogli da povjerujemo da je sve gotovo i da su mošti tu pred nama. Vjerovatno je to isto osjećao i patrijarh Aleksije, a onda mi je rekao, trebalo bi ipak pogledati da li su mošti tu. Budući da se mošti mogu dodirnuti samo u svešteničkoj odeždi, stavio sam epitrahilj i sišao u grobnicu. Odvrnuo sam šrafove, pridigao izrezbareni poklopac kovčega, pa zaustavivši dah, zavukao ruku u kovčeg. Pod prstima sam prvo osjetio tkaninu, zatim sam dotakao rame. Ovdje su, povikao sam iz sve glasa. Dobro, vraćajte se nazad, brzo zatvarajte kovčeg, uzbuđeno mi doviknu patrijarh. To se dogodilo 19. februara, a nakon 3 dana u manastir su stigli njegova svetost, članovi sinoda i duhovnici trojice Sergijeve lavre, arhimandrit Kiril i arhimandrit Naum. Kada smo sa kovčega skinuli trošni poklopac s koga su se osipali izrezbareni detalji, pred nama su se pojavile netruležne mošti Svetog Tihona, koje su bile prekrivene patrijaraškom mantijom od baršuna. Nakon nekoliko dana obavijestili smo omivanje svetih moštiju po drevnom obradu, obukli ih u novu arhijeresku odeždu i položili u specijalno izrađeni kivot. Na patrijarhu je inače bila ista ona čuvena odežda koja je napravljena u fabrici Olovjanišnjikovih. Poslije toga smo još dugo razmišljali o tome kako su se te iste odežde mogle naći kod lažnog mitropolita Vedenskog. Ali nakon izvjesnog vremena naš arheolog Sergej Aleksejević Beljajev uspio je da odgonetne kako se na lažnom mitropolitu Vedenskom našla patrijaraška odjeća. U fabrici Olovjanišnjikovih sašili su 2 takve odežde, a ne samo jednu. Ona koja je zaista pripadala Svetom Tihonu sada se nalazi u muzeju Moskovskog Donskog manastira. I na ljudih tvojih blagoslovenije. Bez obzira na to što je vlažnost u grobnici bila izuzetno velika, tijelo patrijarha Tihona bilo je u cijelosti sačuvano, iako je ležalo u zemlji 67 godina. Vrijedna pažnja i činjenica da se u prah pretvorila jedna panagija, naprsna ikona, simbol arhijerejske vlasti, koja se nalazila na grudima Svetog Tihona, a koja je bila napravljena od kosti mamuta. Ostao je samo srebrni okvir u kojem se nalazila. Tad smo se i nehutice sjetili stiha iz psaltira, čuva Gospod sve kosti njihove. No, kod Svetog patrijarha Tihona sačuvane su ne samo kosti, nego i veći dio tijela. Sačuvan je i veliki patrijaraški paraman, brojanica, monaški paraman, krstić koji je nosio oko vrata, dragocjena zlatna panagija koju je patrijarh Tihon još kao arhijepiskop Jaroslavski dobio na poklon od sveštenstva i vjernika te eparhije. Budući da je Sveti Tihon sahranjen na cvijeti, pronađena je čak i grančica vrbe, kao i bočica s mirisnim ruženim uljem, koje su prije sahrane izlili na patrijarhovo tijelo.
Радость моя, наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное, золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные. Радость моя, нас бессмертие зовут. Радость моя, это суетность грешная, даже на паперть швыряет листы. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам, лобызающим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости. Ими доднесь освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту. Белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту. Нашим церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
Блажен муж и жене.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije čuli ste dijelove žitija Svetog Inokentija Irkutskog, kao i dio kazivanja arhimandrita Tihona Ševkunova o tome kako su obretene mošti Svetog Tihona, patrijarha Moskovskog i sve Rusije. Ovoj dvojci svetitelja misija je bila posvećena povodom dana kada se praznuje njihovo obretenje. Znači, to je 22. februar.
Gospod put pravedni i put nečistivi.
Sa vama su danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Aleluja. Aleluja. Aleluja.
православная Русь.